Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Matapos ang pananalasa ng Bagyong Ramon sa hilagang Silangang Luzon, nagbabanta naman ang Bagyong Sara sa parehong rehiyon. Lumakas pa pero hindi inaasahang magla-landfall ang Bagyong Sara. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, magkakaroon ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malakas na pag-ulan sa mga lalawigan ng Cagayan, Batanes at Isabela. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Sara sa weekend. Nananatiling naka-alerto ang mga ahensya ng pamahalaan sa mga epekto ng bagyo. Samantala, ang Bagyong Ramon, isa ng low-pressure area matapos mag-landfall sa munisipalidad ng Santa Ana sa Cagayan. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 12,000 individual ang naapektuhan ng bagyo sa Regions 2, 5 at Cordillera Administrative Region. Pero wala namang napaulat na nasaktan o nasawi sa bagyo. 25 kalsada at 10 tulay ang nakasara dahil sa epekto ng Bagyong Ramon. Sa ibang balita, nakalatag na ang seguridad para sa 30th Southeast Asian Games o SEA Games na gaganapin sa Pilipinas simula sa 30 ng Nobyembre. Ayon sa Philippine National Police, 27,000 pulis ang magbabantay sa lahat ng venue ng palaro. Ipinatutupad na rin ang gun ban sa 4 na rehiyon na pagdarausan ng SEA Games. Ayon sa PNP, wala naman silang namomonitor na banta sa SEA Games.
Lahat po ng mga pribadong individual na may mga licensed firearms, sa ngayon wala naman tayong natatanggap, wala naman napapaulat na anumang banta sa seguridad.
Ilalagay sa full alert ang mga pulis sa Metro Manila simula sa Lunes, 25 ng Nobyembre. Tatagal ang alerto hanggang sa 14 ng Disyembre. Ayon naman sa organizers ng SEA Games, ibibida ang tradisyong Pilipino sa opening ceremony ng Southeast Asian Games. Bamboo forest umano ang centerpiece ng palaro. Gagamit ng arko na gawa sa bamboo o kawayan para sa parada ng mga atleta. May mga magsusuot din ng mga damit ng katutubo. 11 artists ang lalabas sa opening ceremony ng SEA Games. Present din si Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach. Verbal pa lamang ang utos ng Pangulong Rodrigo Duterte na ipagbawal ang vaping o paggamit ng e-cigarette sa publiko. Ipinagbawal din ng Pangulo ang pag-aangkat ng mga e-cigarette at ng mga katulad na produkto. Nanindigan si Senate President Tito Soto na kailangan ng batas o ordinansa para maipagbawal ang e-cigarettes. Inihain naman sa Senado ang batas na nagbabawal sa pagbebenta at paggamit ng e-cigarette. Sa panukalang batas na inihain ni Senator Francis Pangilinan, bawal din ang importation ng vape products. Kasama sa ipinagbabawal ang pagbebenta at pagbili ng mga e-liquid solutions, may nikotina man o wala. Nakasaad sa panukala na maaari itong payagan ng Pangulo ng Bansa kung ito ay inirekomenda ng Department of Health. Pagmumultahin ng 50,000 hanggang 1,000,000 piso ang mga lalabag dito. Sa ngayon, sinabi ng Philippine National Police na walang ipapataw na parusa sa mga taong mahuhuling gumagamit ng vape sa mga pampublikong lugar. Ayon kay PNP Officer in Charge, Police Lieutenant General Archie Gamboa, kailangan pa kasi ng executive order para rito. Sa oras umano na may mahuhuling gumagamit ng e-cigarette, dadalhin ito sa presinto para i-blotter. Pero agad ding pakakawalan at kukumpiskahin ang kanilang vape. Sisimula na ang Overseas Voters Registration para sa Election 2022 sa December 16, 2019. Tatagal ito hanggang sa September 30, 2021. Ayon sa Commission on Elections, maaaring magparehistro ang mga land-based workers at seafarers sa mga embahada at konsulada ng Pilipinas sa kanilang host country. Ayon sa Department of Foreign Affairs, halos 1,000,000 sa 10,000,000 OFW ang nakikilahok sa Overseas Voters Registration. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.